Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u dalšího podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci tohoto dílu si budu povídat s Pavlem Zahradničkem, klimatologem z Akademie věd. Již pár podcastů v minulosti jsem měl na téma odpovědného investování neboli ESG, tak jsem velice rád, že pan Zahradníček přijal mé pozvání a v rámci dnešního rozhovoru se možná spíše více budeme zabývat tím Ečkem z té zkratky ESG, ale uvidíme, neboli životním prostředím. Moc děkuji, pane Zahradníčku, že jste si udělal čas na dnešní rozhovor a vítám vás v podcastu.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem na začátku tohoto roku nebo na začátku června tohoto roku přednášel na konferenci v Paříži v rámci asociace EFPA Europe na téma právě ESG. A přijde mi ještě jako v současnosti, samozřejmě Evropa se nerozděluje na západní, východní, že jo, politicky, ale pořád mi přijde, že stále tady jako v Čechách v porovnání s tím západem od nás je to téma jako udržitelnosti nebo obecně toho životního prostředí nebo klimatických změn pojímáno pejorativně. Vnímáte to taky, setkáváte se s tím pořád nebo máte tam to srovnání, že lidé stále jako nevěří tomu, že ty změny jsou způsobené aktivitou člověka?
Já si myslím, že prostě český národ je skeptický, obecně i kverulantský, takže ono k nám to prostě patří. Myslím, že jsme to všichni viděli za covidu, kdy jsme dokázali dodržovat nějaká opatření, tak asi první 2-3 týdny a potom se už začalo v médiích objevovat vlastně protichudné informace, různí zvláštní odborníci vystupovali a všechno vlastně negovali, všechny nařízení byly špatně, různí právníci se na tom snažili živit, takže ono to k tomu českému státu jako patří, k tomu českému chování, takže mě to ani nepřekvapuje. Ono i ten názor těch klimaskeptiků, když to takhle můžu nazývat, se vyvíjel před nějakými 10-15 lety, ani neuznávali, že nějaká klimatická změna je, říkali, že nic se nemění, že všechno jde tak, jak má. Poté, když už viděli, jak ten trend se vyvíjí, že vlastně se neotáčí, tak začali vlastně mluvit o tom, že ano, klimatická změna je, ale nemůže za ní člověk. Pak s časem zase došli k tomu názoru, teda, že už asi budou muset přiznat, že za to může i člověk, ale nebude to ten zlý CO2, nebo je to tak málo, že nemá žádný vliv na klima. A pokud má, tak my si stejně nemůžeme podřezat tu ekonomickou větev, protože vlastně fosilní paliva nás vytáhly na tu úroveň, kterou jsme, a vlastně teď jsou názory spíše fosil nebo smrt, když to tak řeknu. V konce takové jsem slyšel, že prostě pokud nebudou fosilní paliva, tak tahle generace nebo tahle civilizace skončí, vůbec nepřipouští nějaký technologický vývoj. Ale na druhou stranu si myslím, že takhle lidí už je jako podstatně méně, to už jsou to skupinky, které spíš chcou být viděny, nebyly by vidět v rámci té většiny lidí, kteří jsou zastánci té klimatické změny, nebo to vidí jako cestu změny, takže oni se snaží být na té protichudném pólu, aby byli aspoň trochu vidět. My na ty přednášky, co jezdíme, většinou jezdíme opravdu za lidmi nebo názvou lidí, kteří se chcou něco dozvědět, kteří to vidí často kolem sebe. Jsou to zemědělci, lesníci. A když jsem poprvé jel, tak přednášel pro nějakou větší skupinu, bylo před 10-12 lety pro lesníky do Jihlavského kraje, tak jsem si říkal, tak oni mi tady prostě řeknou, že jsem se zbláznil, co jim tady vykládám. A po mé přednášce prostě oni vstupovali, říkali, ano, to tady pan Zahradníček říkal, to všechno my vidíme v lesích, to není pro nás žádná novinka, prostě s tím souhlasíme. A pro mě to bylo obrovské překvapení, že vlastně tam nebyl žádný nějaký odpor, že by se někdo zvedl, že vás strašíme nebo něco takového. Prostě každý ten zemědělec, ten lesní to prostě vidí na tom svém poli, v tom svém lese. A pro ně to prostě není překvapení a právě se spíše hrozí tomu, co přijde dál a snaží se řešit nějaké ty adaptační opatření vlastně jak tomu pokračovat. Teď poslední dobou vlastně se zvedla velká vlna zájmu mezi právě finančními skupinami, i proto díky tomu jsem asi tady v podcastu, můžu říct, že před 5 lety vůbec zájem tady z té skupiny určitě nebyl, ale poslední 2 roky po covidu ten zájem výrazně zrostl a tam jsem měl také obavy, jsem šel na nějaké první přednášky pro finančníky, pro investory, že to bude bráno hodně negativně, naopak ty ohlasy byly velice pozitivní. I ty debaty po přednáškách byly asi nejdetalnější a nejdelší, co jsem kdy zažil. Velice mě to překvapilo. Naopak třeba státní správa nebo samospráva teď momentálně ty přednášky vůbec nevyžaduje, nebo ten zájem z jejich strany absolutně opadl.
Je pravda, že my možná v těch investicích jsme takový pakeček jako analytický, že hledá ty data, ty detaily a jde do toho. Ale zase pak je dobré, když se lidé rozhodují na základě fakt a ne nějakých dojmů. A to, jak jste vlastně říkal, hovořil o té změně vlastně vývoje toho přístupu těch konzervativních odborníků nebo vědců, tak to jste hovořil o tom IPCC, o té zprávě, nebo to nebylo?
Ne, to já bych ani nenazýval často odborníky. Ne? Bohužel to jsou různé zájmové skupiny, které prostě
se jim to jako hodí.
Se jim to hodí. Mm-hmm. Samozřejmě jsou mezi nimi i odborníci, ta je menšina, diskuze je vždycky zdravá. To vůbec jako nikdo nepopírá, nechce ani jako nějak přesvědčovat o jiném názoru. Naopak je vždycky dobré vidět i druhou stranu mince, ale často ty skupiny jsou na obou stranách tábora zakopány ve svých příkopech a hlásá své dogmata, jak na té skeptické straně, tak na té alarmistické. Já dám příklad, krásně to bylo vidět na diskuzi ohledně českého Švýcarska a požáru, kdo za něho může. Skupina zelenějších, neziskovek a tak dále hlásila, že to zásadně může klimatická změna. Skupina skeptiků hlásila, může za to jenom člověk, protože tam někdo přišel a zapálil to. A nikdo nechtěl ustoupit z svých táborů, prostě je to klimatická změna nebo člověk. A oba dva tábory vlastně měli pravdu, protože někdo to musel zapálit, každý se musí nějak zapálit, buď je to blesk, což je jenom z 10% nebo 90% je to nějaký, promiňte ten výraz, idiot, který přijde a zapálí to tam, i omylem, ale zkuste zapálit vlhký les. To se vám nepovede. Zkuste zapálit suchý les, to jde samo, a pak ta rychlost toho šíření požáru v tom suchém lese je několikanásobně rychlejší, než samozřejmě ve vlhkém lese. Takže pokud by ten les nebyl suchý, to sucho tam bylo dáno jasně nějakým delším obdobím vyšších teplot, nižších srážek, je to zapříčeno z velké části klimatickou změnou, tak by ten člověk, i když byl třeba neopatrný, tak by tu šanci na to, že by tenhle zapálil, byl podstatně menší a i třeba hasiči by to dokázali zvládnout podstatně rychleji. A tady je vidět, že vlastně obě skupiny mají v částečně něčem pravdu, ale jsou zakopáni ve svých táborech a nechcou vlastně připustit nějaký ten rozumný, realistický pohled, což se naopak myslím, že většina klimatologů má, ale bohužel na obou stranách jsou většinou slyšet buď velmi zelené neziskovky, nebo naopak skupiny, které jsou prostě napojeny na fosilní biznis.
Tak tam většinou pak je problém najít nějaký ten kompromis, když to jsou prostě extrémní pohledy na to. Tak to třeba pro mě bylo jako překvapení, nebo jak jste říkal, že vlastně ty lidé už to začínají jako vnímat, že i ty skeptici nebo ty, kteří jsou ovlivňováni fosilním biznesem, tak už to taky začínají vnímat, protože já, co jsem poslouchal nějakou interpretaci té poslední zprávy toho IPCC, tak vlastně i jako ty vědci byli ze začátku opatrní, že jo, někde v těch 90. letech, když s tím začínali, tak samozřejmě se ještě nevědělo, tak se někdy říkalo, možná za to ty lidi mohou, nebo ta lidská činnost, ale pak vlastně ten výsledek aktuální poslední už je jako jednoznačně vlastně striktní, nebo jednoznačně říkající, že není pochyb o tom, že vlastně ta lidská činnost za to může.
Tak v těch 90. letech ta změna probíhala, dá se říct, relativně krátce. Nikdo nechtěl dělat ukopené závěry, ale teď prostě ten trend pokračuje dál. Je vidět, jak narůstají ty extrémy s tím spjaté, a i ten vědecký výzkum se i v oblasti modelování posunul tak daleko, prostě, že ty závěry jsou z toho už velice průkazné. Ale i tak najdete v zprávách IPCC často řečeno, tohle je třeba jenom z pravděpodobností 60%, tohle je ze 40%. To tam plno věcí, které samo IPCC řekne, ano, v tomhle si nejsme jistí, že je dáno třeba klimatickou změnou, nebo že to je dopad klimatické změny. Takže to je ten správný asi vědecký pohled, protože nemůžete nikdy říct, všechno je ze 100% jistý, vždycky tam musíte mít nějaké ty pochyby, protože pokud je nemáte, tak jste na špatné cestě.
A možná teda jsem zapomněl, vlastně já tady používám tu zkratku IPCC, tak jenom jestli bychom možná vysvětlili, co to je za zprávu, aby posluchači věděli, když by
tak je to Mezinárodní panel pro klimatickou změnu a je to vlastně, dá se říct, orgán OSN, který sbírá všechny vědecké fakta, snaží se dávat dohromady ohledně té klimatické změny a předkládá vlastně zprávy, které slouží jak vlastně politikům pro rozhodování samosprávy, tak samozřejmě i veřejnosti.
Já to vnímám jako velice významný subjekt, protože vlastně je to zastoupeno v rámci OSN a podepsalo to X, nebo stojí zatím mnoho států z celého světa, nebo většina
tam,
vlastně.
Jsou tam skoro všechny státy a to, co nám vykládal kolega Tolaš, který je zástupce za Českou republiku, tak to dohadování o té podobě té zprávy jsou velice tvrdé a prakticky se rozporuje nebo řeší každá věta, která v té zprávě je, aby byla správně a aby s ní samozřejmě všichni souhlasili, protože s každou větou musí všichni členové souhlasit, není tam nadpoloviční většina nebo něco takového.
Já si pamatuju z vaší, nebo vybavuje se mi z vaší přednášky, kterou jste měl na naší konferenci Art of Investing, informaci, že vlastně vy, jak jste měli nějaké předpoklady vlastně toho vývoje teploty, takže že vlastně i když jste jako byli hodně pesimističtí nebo opatrní v tom, že to jako poběží rychleji, tak ona vlastně ta realita, jestli to teda pamatuju správně, vlastně ještě horší, než to, co jste očekávali.
Máte pravdu, my vlastně, když jsme zpracovali poslední verzi modelů, co byly regionální modely pro Českou republiku, platí to i takhle pro více zemí, ale když to jsme pro tu Českou republiku, na kterou my se soustředujeme, tak tam máte překryv posledních 15 let mezi modelama a skutečností, kterou oni modelují, a pak vlastně na to navazuje ta klimatická projekce. No a těch posledních 10 let vlastně bylo natolik extrémní v té skutečnosti. Bylo to vlastně nejteplejší desetiletí, které jsme zažili. Oteplilo se dvakrát rychleji než ty předchozí dekády. Všech 5 nejteplejších roků bylo v té poslední dekádě a ta teplota prostě byla uskočená nahoru a byla výrazně výše než ty klimatické modely pro to období předpokládají. Jsme to pak převedli třeba na počty horkých dnů, které s tím souvisí, to jsou dny nad 30 stupňů Celsia, tak těch horkých dnů v té poslední dekádě bylo o 40-60% více, než si ty modely mysleli pro tohle období. A to množství, které my jsme zažili v posledních 10 letech, oni předpokládali, že bude až v roce 2040, a ten rekordní rok z roku 2015 předpokládá, že častěji se začne objevovat až do roku 2080. Takže opravdu ta realita těch modelů i v tom nejpesimistější scénáři byla níže než to, co jsme zažili v posledních 10 letech. A teď si musíme říct, že posledních 10 let, jestli to trend té klimatické změny, že to bude opravdu tak rychle nahoru, tak máme opravdu velký problém. A nebo to je i v rámci té variability, v rámci té změny klimatu byl nějaký ustřelený extrém. Teď se trošičku ta změna klimatu, jako řekněme, zmírní, porostou ty teploty dál, ale nepůjde to tak rychle, jak to šlo v té poslední dekádě. Pokud by to šlo tak stejně rychle, jak v té poslední dekádě, tak opravdu jsme absolutně mimo rámec všech klimatických modelů a to by nebylo pro ani adaptace, nezvládli bychom ani adaptace a už vůbec ne mitigace.
Já si pamatuju v rámci, nebo co jsme dostali zpětnou vazbu na naší konferenci Art of Investing, tak vlastně ta vaše přednáška měla velký dopad jako v tom směru pozitivním, protože posluchači to hodnotili vlastně, nebo vaše přednáška dostala nejlepší hodnocení z těch všech přednášejících. A bylo to vlastně téma, které trošku otevíralo něco jiného, nějakým způsobem propojené s naší finanční branží, ale méně. Takže chápu to správně, takže se to vlastně jako víc a víc blíží, že už to lidi tady jakoby vnímají, protože mně přijde, že dřív to byl takový ten obrázek, já mám jak zafixovaný toho ledního medvěda, jak je na té křeže, tam tají ledovce a pro lidi to pořád bylo něco jako daleko, tak teďka už je to asi docela blízko pro ně.
Jo, já myslím, že to posledních, co opravdu těch 10-15 letech i zažívá i Česká republika, tak mnoho lidem otevřelo oči. Když jsem opravdu tu poslední dekádu, jak jsem říkal, byla nejteplejší. Byla tam polovina té dekády, byla vlastně uvozovkách na suchu, protože tam bylo to dlouhé suché období 2015-2020, které když jsme vyhodnotili na základě izotopů uhlíku, tak vlastně nám vyšlo, že je nejhorší za poslední 2000 let. Jako kdyby po pomocí dendrochronologických záznamů, to jsou záznamy ze dřeva, takže to vyšlo jako nejhorší za poslední 2000 let, již podobná suchá perioda byla třeba v renesanci, ale tahle ji ještě překonala. Což není určitě dobře. Za další, i přesto, že tam byla ta suchá perioda, jak jsme zažili povodně, v roce 2020, v dubnu 2020 končila právě ta suchá perioda a o 2 měsíce později byly povodně, které si vzali 7 lidských životů. 2013, 2014 byly povodně, takže ono se nám tam střídali ty extrémy během toho desetiletí. Bylo tam plno horkých vln, rok 2015 léto bylo velmi v tomhle kritické a za takhle horkých vln samozřejmě roste počet bohužel úmrtí nebo zdravotních komplikací, protože horké vlny si dokáží vlastně vyžádat skoro nejvíce obětí ze všech extrémů, co se týká počasí, takže třeba ještě více než hurikány, takže ono se to nezdá, ale ty horké vlny prostě jsou hodně nebezpečné. Kor ve městech, kde se to vlastně trošku slučuje dohromady, ještě s tepelným ostrovem města, kde ten dopad těch horkých vln je samozřejmě podstatně větší. Potom pokud lidé samozřejmě už neměli v květnu vodu ve studních, což byla realita, tak to taky samozřejmě pocítili, že vlastně najednou jim netekla voda z kohoutku, tak to je takový ten dopad, který prostě vidíte. A začali hodně řešit retenční nádrže, začali řešit tu dešťovku, která vlastně v té době vyšla, a což si myslím, že je určitě jako dobrý posun dál, určitě to byl jeden z programů, který dával smysl aspoň v nějaké té osvětě nebo zadržování té vody, i samozřejmě vyřešil jenom úplně dílčí část. Hodně lidí přicházelo vlastně z kotlů na pevná paliva, na ty plynové a na jiné, takže tam to byly, určitě se nám díky tomu i vlastně vyčistil vzduch v rámci České republiky, protože lokální topeniště způsobují největší znečištění v rámci České republiky a to stále platí, ale i tak se to výrazně zlepšilo. Takže těch posledních 10 let, jako kdyby tam lidem samozřejmě oči otevřel, ale myslím, že to v tomhle vnímají velice dobře. Na druhou stranu otázka, kdo to vydrží, protože měli jsme tady nějaké povodně 1997-2002, politici hodně mluvili o protipovodňových opatření a tak dále, některé nejsou postaveny ani v současné době, takže ono to je jako má vždycky krátkou paměť a pokud teď třeba nějakých pár roků nebude sucho, protože to neznamená, že bude sucho každý rok, tak zase samozřejmě politici velice rychle na nějaké takové opatření zapomenou a i lidé řeknou, tak už je to klima zase v pořádku, už se nic neděje, můžeme žít dál, takže ono takhle je, i ty reakce těch médií, opravdu přijde v únoru minus 10 a oni volají, že už prostě klimatická změna není, takže oni prostě každou tenhle výkyv k tomu normálu jenom vnímají a už teda ta klimatická změna není, už to skončilo, nebyl to teda jenom výmysl, takže tak tyhle jsou se ty negativní uvozovkách reakce nebo ty opačné, ale jinak většina těch lidí prostě opravdu to vnímá, tu problematiku z toho hlediska, že to přímo na ně dopadlo velice, velice vážně.
To je pravda, já jsem teďka právě chtěl říct tu myšlenku teďka v souvislosti v roce 2023, kdy jsem mluvil o tom, že květen nebylo moc teplo, lidi říkají, kdy přijde to léto a tak, tak jenom jsem čekal, když někdo řekne, no tak to je ta globální oteplování, že jo, tak přesně tam je to neuvědomění si, že právě je to o těch extrémech, kdy vlastně to, že jeden měsíc se to přiblíží k tomu normálu.
To u toho klimatu prostě zůstala ta variabilita, opravdu se nám jako kdyby nějakým způsobem stále střídají ty chladnější, teplejší roky, měsíce, sezóny, jenže těch teplých sezóny podstatně více, těch teplých měsíců je taky podstatně více. Poslední podprůměrný rok jsme měli 1996, ale když jsme ty jednotlivé měsíce, tak prostě třeba 10 měsíců nadprůměrný a 2 pouze podprůměrné. Pokud vezmeme statistiku, tak by mělo být 5 nadprůměrných a 5 podprůměrných, takže to máme stejně u zim. Zase neplatí do budoucna, že nebude už tady v životě zima se sněhem. Naopak můžeme zažít dost kruté zimy, které nás potrápí. A ta pravděpodobnost toho výskytu, nebo ta četnost, je podstatně menší, než tomu bylo v minulosti. Podstatně větší pravděpodobnost, že žijeme teplejší zimy, že jich bude třeba 8 z 10 a pak budou 2 kruté, než tomu bylo 5 na 5. Takže to je ta změna, jsou ty dlouhodobé trendy a kam se nám vlastně to spektrum těch extrémů posouvá. Tak stejně neplatí, že každý rok bude sucho. Také se někteří redaktoři ptali, a to už jako do konce století bylo jenom sucho. Ne, nebude, prostě budou ty povodně, budou tady srážky, ale to, že to sucho budeme zažívat častěji a že ty dopady může mít, že naopak třeba to sucho bude akumulované, bude delší epizodu, bude intenzivnější, tak to je ta realita, ale neznamená to, že to je furt. Ty extrémy tady byly vždycky. Třeba 19. století bylo i tady třeba u nás na Jižní Moravě, bylo krajský úřad pod Rakouskem Uherském, bylo tam nějaké panství, které mělo svoji správu. No a pokud došlo nějakým škodám, tak úředníci tam vyslali kontrolory, ti sepsali všechny škody, které se tam staly, většinou to bylo kroupami nebo přivolami srážkami a na další rok měli ty lidé levnější daně. Ním snížili ty daně o ty škody, které se stalo. Takže takový předstih pojišťoven. A naopak třeba, když na Dunaji v Maďarsku, v Budapešti byly velké povodně, tak v té oblasti Býtovska třeba, kde jsem dělal diplomovou práci, tak se zvali do koncertní síně prostě muzikanty, vybrali peníze a ty poslali do té Budapešti. Takže to už není jenom o těch DMSkách, co známe teď a těch koncertech, ale tohle fungovalo i v minulosti, že tam byla ta solidarita lidí s těmi extrémy. Takže ty extrémy v minulosti byly, to jako neříkejme, že nebyly, ale to, co nás je teď, tak prostě jsou horší, delší, četnější a bohužel to je to, co nás i čeká dál do té budoucnosti. Takže klimatická změna nevytváří nové extrémy, nevytváří nové počasí, jenom je prohlubuje.
V tomhle směru mě ještě napadá, no a teď přeci v historii byla i taky doba ledová, byly doby teplejší, tak nejsme zrovna v té fázi.
Byla i malá doba ledová, třeba v 16. 18. století, to byl právě druhý opačný extrém, kdy byly ty teploty podstatně nižší. Tam za letu umrzávali ptáci a ptadali dolů, jako kdyby, takže tam jako ty extrémy byly. Zase byly snížené výnosy plodin právě díky třeba chladným jarům, velmi tuhým zimám a tak dále. Ale to bylo dáno sníženou sluneční aktivitou, což teď jako samozřejmě nepozorujeme. Byly tam i nějaké výbuchy stratovulkánů, které vlastně celou tu dobu začaly. A nebylo to globální. Tak stejně bylo třeba středověké teplotní optimum, které se často mluví, ale to bylo jenom nějakých 40% území světa. A my teď se bavíme o 98% území světa, že prakticky úplně všude. Ta změna je dosti rychlá. A když se vlastně namodelovalo přírodní faktory, které ovlivňují změnu klimatu, a ty jsou, tak v současné době nepůsobí. Oni mají prostě neutrální vliv slunce, sklon zemské osy, všechno, co si do toho můžeme představit, tak momentálně by klima jenom prostě oscilovalo bez trendu, bylo by jednou chladnější, jednou teplejší, ty roky by se střídaly, ale nebyl tam žádný trend. A jediné, co se vlastně mění, jsou ty skleníkové plyny, ty koncentrace, a ty vlastně kopírují vývoj teplo, nebo teploty kopírují teda vývoj koncentraci, ale ty přírodní faktory, které ovlivňovaly tu změnu klimatu v minulosti, tak ty teď momentálně nepůsobí. Takže my nemůžeme říct, může to sluneční aktivita. Nemůžeme říct, že to může změna zemské osy, protože ta se mění třeba v horizontu 150 tisíc let. Nám se tady změnilo to klima během 20 let, takže to určitě si nejde prostě spojovat, jak často slyšíme, může to jiný sklon zemské osy. Ne, to prostě nemůže být.
Já jsem právě tu otázku položil umyslně, protože se s tím setkávám a je dobré to říct a super, že jste na to zareagoval, protože já si zase trošku vrátím teda k té konferenci, kde jste ukazoval grafy vlastně vývoje CO2 a vlastně od nějaký průmyslové revoluce, kdy to vlastně jako nejvíc vystřelilo a pak vlastně vidět, že tam jako ten náběh byl největší z pohledu pak ty změny té teploty za těch posledních 50 asi let, je to tak?
Nebo od 80. let tam je to prostě ten náběh teploty největší, tam prostě se něco dramaticky změnilo. Třeba u letních teplot v rámci České republiky, tam je skoro taková ta známá hokejka, opravdu ten graf vypadá hokejka, protože opravdu ten konec je hodně napříjmený nahoru a ten trend tam hodně roste. A vlastně i do budoucna ty modely předpokládají, že ať vezmeme jakýkoliv emisní scénář, teď změníme, v tomhle momentu ať změníme vypouštění CO2 v jakýmkoliv směru, tak do roku 2050 nám ty teploty porostou nadále stejným tempem, ať vezmeme prostě jakýkoliv emisní scénář, protože to má jako setrvačnost a ten problém jsme si zadělali. Ale my teď, co ovlivníme, co uděláme, tak ovlivní to, co po roce 2050 se stane. Buď ty teploty vystřelí ještě více nahoru, když nic nebudeme dělat, nebo ještě něco uděláme, tak se nám mírně to zmírní a neporostou tak rychle, anebo půjdeme až té pařížské dohodě, kterou teda my klimatologové jsme většinou skeptičtí a nemyslíme si, že to někdo dodrží, tak ty teploty vzduchu se můžou vrátit k současným teplotám. I které jsou sice nadprůměrné, ale dobře, můžou se vrátit k současným hodnotám. Ale záleží na to, co uděláme teď. No a kdybychom to teda nechali být, řeklo se, tak jo, tak se bude zvyšovat teplota a budeme řešit jenom adaptace, tak my ty adaptační opatření už nám nebudou stačit na to, aby jsme tu teplotu zvládli, aby jsme ty změny zvládli. Ty adaptační opatření by byly neuvěřitelně drahé, nebo vůbec by už nefungovaly, takže ty adaptační opatření jsou schopny fungovat do nějakého roku 2050, kdy ten růst teplot bude nějaký ještě snesitelný, my ty adaptační opatření jsme schopni zvládnout. Ale pokud začneme dělat to snižování toho množství skleníkových plynů, těch antropogenních, tak prostě už pak po roce 2050 to prostě neufinancujeme a nebudou ani takhle dokonale roční opatření, aby to dokázali zvládnout.
Takže v podstatě mě napadá v té souvislosti takový ten argument, teďka ty transformace a všechny ty změny, které se mají dělat, přeci stojí hrozný peníze, teď my můžeme počkat a můžeme to rozmělnit v tom čase, až to prostě jako všechno přijde samo a ne nějak nuceně. Tak si myslím, že asi v tomhle směru ten argument je celkem zřejmý, že když to zainvestujeme teďka, tak to ve výsledku bude rozhodně levnější, než to, nebo respektive to už to pak ani nebude řešitelný.
Určitě. To je prostě, bohužel ty investice teď jsou v nějakém hledisku, ale ty investice můžou být na druhou stranu rozumné, můžou být do technologií, do rozvoje udržitelných technologií, které nepodporují fosilní paliva, které prostě jsou šetrné k přírodě a má to ten win-win strategii. Vy budete investovat do technologií, které ochrání nás z planetu. I kdyby nebyla změna klimatu, tak budou mít nějaký benefit pro tu přírodu, protože si nebudete ničit škodlivými látkami. A zároveň vlastně podporujete průmysl a vývoj, rozvoj technologií, průmysl 4.0, know-how nové a tak nové technologie. A vlastně tam nemáte jako vlastně co ztratit, protože pokud to investujete opravdu rozumně do toho vývoje těch technologií, což se do posledních 20 let v Evropě nedělo, to se dělo bohužel v Ázii, proto nás často dost předbíhá i v těchto částech. Tak pokud začneme investovat do těchto věcí, tak prostě na tom tratní my nemůžeme, protože nás to minimálně technologicky posune někam úplně jinam. A to vidíme v mnoha ohledech, třeba i v energetických, že plno technologií, nových EPC projektů, kde ty domy jsou úspornější, jsou tam nové technologie na rekuperace, nové energetické zdroje, tak jsou prostě výrazně lepší než staré klasické kotle na uhlí. No.
Hnědé uhlí. Je pravda, že tohle je taková v té souvislosti vlastně spojená nádoba v rámci Evropy, slovo Green Deal, mně přijde, že to skoro člověk ani, přijde mi hodněkrát, nemůže ani vyslovit, že lidé to vnímají vlastně negativně, ale právě to o tom, jak se na to podíváme, že tam je ta vlastně obrovská příležitost pro tu Evropu přesně tak, aby jsme zase ten vlak, který jsme se nechali ujet, tak aby jsme ho aspoň, nevím, jestli předehnali, aspoň ho dorovnali, aby jsme právě zainvestovali peníze do těch nových technologií a posunuli se zase, nevím, jestli úplně třeba na první příčku, ale prostě dorovnali ty ostatní regiony světa. A to mně přijde, že v Čechách jako lidé furt nevidí a vidí to vlastně jenom jako nějaký diktát a nevidí v tom tu příležitost.
Ono je to i politicky, dá se říct, to téma zmanipulované. Máte to věc, proti které se můžete vymezovat a je to velice jednoduché, takže naberete na tom část voličů. Prostě to tak je, asi to funguje i v jiných státech, ale u nás samozřejmě ten Green Deal nabral podstatně horší, jako kdyby ten vozovkách, ten směr mezi lidma, že to nechápou, je to špatně vysvětlováno. Není tam vysvětlení, že tam vlastně jde i o transformaci zemědělství, zlepšení všech postupů. Takže ono, prostě lidé opravdu nechápou, že to je i o těch technologiích a té změně. A já když jsem byl v Číně nějakých 10 dní na konferenci energetické, tak ta Čína nás třeba technologiemi i tými zelenými výrazně předstihla. My jsme tam viděli, že se snaží v Mongolsku stavět větrné parky a velkými kabely je tahat zpátky do Číny. Meteorologická služba tam fungovala úplně na jiné úrovni, kdy i kolegové z Ameriky docela zírali na tom, co tam vidí. Takže pokud jsme tam viděli auta, tak i ty elektrické auta už před těmi lety byly výrazně dál, než co máme v Evropě. Tam jezdili škodovky a vedle toho ty čínské auta byly prostě výrazně hezčí, to řeknu, výrazně technologicky posunuté. A nikdo si nevědomuje, že tohle, když oni vezmou třeba punc kvality a punc bezpečnosti, tak pak naopak tady bude mít v Evropě velký problém s tím, že my technologicky totálně zaostáváme v tomhle disku a můžou nás tady těmi technologiemi zase zpátky převálcovat, takže oni nejsou už jenom montovna, oni jsou opravdu vývojáři a to bylo vidět i na vývoji těch meteorologických modelů, které nám ukazovali, tam prostě mají stovky lidí na tom dáno, kteří modelují různé jak meteorologické, klimatické modely, tak samozřejmě energetické modely. A oni na to ten počet lidí prostě mají a oni si ten počet lidí chytrých tam najdou, no. A oni opravdu to není už jenom o smontování šroubku, ale oni jdou velice rychle technologicky dopředu a Evropa tohle zaspala, hodně zaspala a já v tom vidím ten Green Deal, že už všichni ho vnímají tak špatně, tak naopak v tomhle jako obrovskou technologickou možnost se posunout. Takže já neberu ani klimatickou změnu jako jenom hrozbu, ale naopak to vidím jako obrovskou záchranu pro Evropu, pokud to pojmeme správně. Otázka zase, do čeho budeme investovat, jak to prostě pojmeme a tak dále. Takže záleží jak na politických představitelích, tak i samozřejmě na nás, jak se tomu postavíme. Buď špatně, peníze proinvestujeme nevhodně, anebo naopak to vezmeme do správných projektů a opravdu se posuneme.
Přesně tak, jo, to jest to vezmeme jako příležitost nebo hrozbu a zakopeme se tady a budeme se všem bránit zuby nechty a pak nám ten vlak už ujede tak, že opravdu nepůjde na něj ani naskočit. A super, že to říkáte s tou Čínou, protože hodně lidí právě vždycky říká ten argument, proč my tady v Evropě jsme jediní, kteří tady máme tlačit tu udržitelnost, když tamhle v Číně se zase staví další uhelné elektrárny a přesně tak lidé zapomínají na tu technologickou nebo ne, vyspělost, ale prostě ten posun v té Číně, kdy oni z toho moc dobře toho vědomí, že v těch městech se prostě nedalo dýchat a proto oni začali tlačit už rovnou do té elektromobility, řekli si ty Evropani, ty spalováky umějí dělat, do toho už my jim šahat nebudeme, my prostě zkusíme nějakou vlnu, která přijde potom a oni budou koukat a bohužel koukají a pak je neuvěřitelný, když se vždycky říkalo o čínských autech, že ty nikdy nebudou ty bezpečný, že tam nemají tu bezpečnost, no a pak tady v Evropě, když udělali crash testy v rámci NCAP, tak čínský auto dostalo plný hodnocení a třeba elektrický auto od BMW i4 dostalo z těch 5 hvězdiček jenom 4, ta německá kvalita, takže přesně tak, no.
To je logické, oni si koupili si Volvo, oni nepotřebují Volvo vyrábět v Číně, když se tam nějaký ty modely vyrábět budou, ale oni si koupili vlastně tu technologii, oni si koupili tu bezpečnost a ani už to nemuseli, dá se říct, někde potají brát, prostě si to na suverénně koupili a oni to dokáží, oni nepotřebují vymýšlet kolo, oni to vymýšlí lepší pneumatiku na to kolo, aby bylo dál než to ostatní, a to je ten problém. Oni staví dál uhelné elektrárny, protože to nejsou schopni samozřejmě energeticky zvládnout, ale to jde díky tomu, že my jsme vlastně většinu výroby přemístili do Číny. A teď se divíme, že zaprvé nás předskakuje technologicky, protože oni nezůstanou jenom té montovny, že tam teda staví i uhelné elektrárny, kromě těch zelených větrných a solárních, že staví uhelné, protože to samozřejmě musí nějak energeticky utáhnout, když my jim tam posíláme stále požadavky na nové výrobky. Potom není Evropa soběstačná, viděli jsme zase během roušek v covidových čipů, mědi, fotovoltaik, tepelný čerpadel, čehokoliv, prostě momentálně i léku, takže my jsme zase prakticky stali závislí právě na té Asii v tomhle hledisku a to je prostě nebezpečné. My jsme tam prostě všechny průmysl přemístili a pak se nemůžeme divit tedy, že většina CO2 je z té oblasti a že ji nejsme ani schopni regulovat, protože vlastně na ní už nemáme tu moc. V rámci Evropy bychom si třeba řekli opět, jak i investiční fondy jsou, budeme investovat pouze do těch zelených, udržitelných, nových průmyslových odvětví, ale do jakých tady budeme investovat, už tady skoro žádné vlastně nejsou, když jsme všechno poslali nám. Takže my vlastně jsme ztratili naprosto kontrolu nad vším a prostě musíme se vrátit k té částečné soběstačnosti a vývoji v té Evropě a mít i svůj tady regionální průmysl, který si dokážeme aspoň minimálně energeticky a udržitelně ohlídat.
Přesně tak, tam vlastně ta otázka toho, že ty emise, které oni produkují v té Číně na naše požadavky, aby oni nám vyrobili ty výrobky, tak je otázka, jestli taky trošku nejsou naše, že jo? A když bychom vzali ty emise kumulovaně, tak samozřejmě v rámci historie, tak rozhodně my jsme kumulovaně v Evropě těch emisí vyprodukovali víc.
No, Česká republika, protože to byl vždycky průmyslový stát už od 19. století, jako české země byly nejprůmyslovější části Rakouska-Uherska, takže my to máme historický kor, ta Česká republika v době komunismu, samozřejmě těžké strojírenství, Slovensko, to stejné. Takže u nás i ta transformace v tomhle hledisku byla těžká, ale prostě my jsme byli určitě tou průmyslovou zemí, která produkovala hrozně velké množství toho CO2.
Takže pokud bychom to brali historicky na akumulovaně, že to máme vykompenzovat, tak máme hodně práce před sebou a pak je to i vždycky o tom, jak se na to člověk podívá, protože někdo říká, Čína má největší emise, no ale zase, kdybychom to měli přepočítat emise uhlí nebo uhlíková stopa na osobu,
tak je podstatně menší.
Tak je podstatně menší a my tady právě v Evropě vlastně, nebo Čechy, co vím, tak patří mezi ty s nejvyšším.
Top státy, bohužel, no.
V tomto směru top. Takže je potřeba se na ty věci dívat racionálně a snažit se si uvědomit tu realitu. A v tomhle směru asi vnímám, že uhlíková stopa, nebo to téma vlastně uhlíku, je vlastně to zásadní a já jsem třeba i objevil informaci o uhlíkovém rozpočtu carbon budget, což je vlastně nějaký spočítaný objem, že jo, CO2, který když vyprodukujeme, vyemitujeme, tak prostě už s tou změnou té teploty nic neuděláme.
Oni těch uhlíkových kalkulaček je hrozně moc, já se přiznám, já je moc nemám rád, jako kdyby, jo. Je to furt nějaký výpočet a my nevíme, co se stane, když se změní globální teploto 1,5 stupně. My jenom chceme ten jako limit udržet, je to částečně daný nějakou politickým rozhodnutím, je to 1,5, to jako nevychází od klimatologů. A my nevíme vlastně, jak ta příroda se zachová, pokud to překročíme, jestli se to tady zhroutí, nebo se to jenom zhorší, nebo co se stane, tam plno zpětných vazeb. A já ty uhlíkové kalkulačky úplně nemám rád, protože opravdu ten můžou být různě vypočítané a prostě bych se držel toho, s těma takové emise stále nám stoupají, tady ten trend a takhle nám je trend teplot, extrému a tak dále. A my se musíme snažit to co nejvíc snížit, a je to díky těm novým technologiím, takže možná i tady ty věci jako uhlíková kalkulačka potom hodně těm běžným lidem právě nejdou přes to patro a možná proto i v České republice často jsou k tomu skeptičtí, že jaká uhlíková kalkulačka, co já si budu počítat. Na druhou stranu určitě je plno projektů, které prostě už tu uhlíkovou stopu se snaží redukovat, je to třeba Coin, který dělá firma Ampere, kdy můžete si kupovat emisní povolenky a snižovat si vlastně ten objem toho uhlíku, který jste vyprodukoval. Takže samozřejmě je to na trhu, je pro lidi, kteří mají zájem vlastně být šetrnější ke krajině, tak mají šanci vlastně se na tom i podílet.
Já myslím, že to je skvělá informace k závěru. Mě v té souvislosti ještě napadá možná jedna věc v rámci i investic, že vlastně lidé žili v tom hodně, nebo zase měli přesvědčení, že pokud chtějí investovat do firem, které fungují a podnikají udržitelně, takže vlastně musí obětovat výnos. A když se teďka podíváme na historii za poslední třeba 5 let, tak když porovnáme prostě index firem všech a vedle toho firem, které se chovají udržitelně, mají vysoký standard ESG, tak těm investorům dodali vyšší výnos oproti těm klasickým. No a ještě k tomu vedle ty firmy mají třeba poloviční nebo třetinovou uhlíkovou stopu. Takže je to dobrá zpráva, si myslím, z toho pohledu, že vlastně člověk nemusí obětovat jednu věc za cenu té zelenosti, ale že vlastně ty dvě věci běží vedle sebe, že vy jste to vlastně i říkal, že právě nemusíme to obětovat, protože to, když zainvestujeme ty peníze do těch technologií, tak vlastně nás to posune a do budoucna, když to uděláme, čím dřív to uděláme, tak vlastně nás to bude stát méně peněz.
Ono to je pravda, protože plno velkých firem neřešilo vůbec nikdy energetickou soběstačnost, neřešili energetické náklady, protože byly energie levné. A nyní vlastně, když přišla ta krize, narostly výrazně ceny, tak oni se jim to projevilo hrozně v rozpočtu, dostali se vlastně do mínusu a nebyli schopni ale tak rychle udělat tu transformaci v rámci těch velkých podniků. Tak s firem, které byly určitě na top žebříčku, byly do budoucna, měli ten výhled, že pojedou se dál rozvíjet, protože měli perspektivní zázemí, perspektivní výrobky, které nemohly nikdy chybět. A najednou s tou krizí vlastně všechny náklady, nebo všechny výnosy jim zebrali vlastně náklady na energii a ta firma se jako výrazně propadla. A hrozilo dokonce, že třeba skončí. Takové jako zkazky od těch velkých firm jsem také zažil. Takže ono neznamená to, právě to, že se investuje do firm, které se snaží být udržitelné, které řeší právě třeba i tu energetickou soběstačnost, tak je velká šance v tom, že ten růst tam bude podstatně větší než u těch firm, které prostě tohle neřešili. Radši převážely výrobky přes celou republiku, než by postavili druhou linku v druhém montážním závodě. Protože prostě jim to finančně nevadilo, ale jak se něco změnilo, cena ropy, cena energií, tak najednou je to firmy hrozně potopilo dolů. Takže ono to má smysl už jenom vzhledem toho, že se stanete energeticky soběstačný na sobě a nemusíte řešit výkyvice na tom, tak stávat jako stabilnější firmou výrazně. Investujete na začátku, jak je to do EPC projektu nebo kamkoliv, ale velice rychle se vám to vrátí. Hlavně máte tu jistotu té uvozovkách té stability. Protože prostě vás nemůže nějak ohrozit nějaká krize, pokud si většinu té energie vyrobíte sami nebo dokážete ušetřit a máte potom náklad na energii jenom 20% proti tomu, co jste měli předtím. Protože to si myslím, že i energetika do budoucna bude jedním z hlavních hybatelů toho, co se s těma firmama stane, protože největší problém klimatické změny nebo vypouštění CO2 je právě energetika. 40% emisí v České republice je z energetiky, takže se to bude muset řešit a čím bude ta firma méně odstřihnutá od tady těch problematik, tak bude stabilnější.
Pane Zahradníčku, já vám moc děkuji za váš čas a za dnešní rozhovor a pevně věřím, že jsme lidem osvětlili, že změny klimatu tady jsou, že na nás dopadají, ale že tady určitě je nějaké světlo na konci tunelu v tom, že se na tom dá pracovat a vlastně můžeme v tom, když se transformuje do té zelené ekonomiky, tak z toho vlastně všichni benefitovat.
Děkuji moc za pozvání, bylo to příjemné.
Vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Investice srozumitelně. Možná dnešní díl byl trošku méně o investicích, ale určitě udržitelnost a toto téma je do budoucna důležité a s investicemi je spojené, takže doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud tomu tak bylo, tak budu moc rád, pokud jej ohodnotíte a jestli pokud jste tak neučinili, tak prosím začněte odebírat náš podcast, ať už nás posloucháte kdekoliv a jinak naše informace o tom, jak přemýšlíme v rámci investic udržitelných, odpovědných, tak a nejenom nich, tak můžete čerpat inspiraci na LinkedInu, Facebooku naší firmy In Investments, případně na webu www.ininvest.cz. A pokud byste na mě nebo na pana Zahradníčka měli jakýkoliv dotaz, tak určitě neváhejte psát na náš Facebook, LinkedIn. Určitě vám rádi odpovíme, jaké jsou vaše pohledy na toto téma, zda řešíte udržitelné investice u klientů a zase tématem udržitelnosti, odpovědnosti zabýváte. Takže moc děkuji za vaši pozornost a zase u dalších dílů naslyšenou.
Děkuji.